programı hepimizi devam ettirecek.
Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihbaratlar.
Rüşvetxorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün akşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Salam əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramıdır sizinlə. Efirdə sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. İşıqlı korrupsiyadan danışacağıq bugün. Azadlıq Radiosunun son araşdırması Bakı elektrik şəbəkədəki korrupsiya halları barədədir. Və araşdırma müəllifləri ilə iqtisadçı ekspert Nazim Məmmədov bu barədə söhbət edəcəklər. Növbəti saatda saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz intellektual idarə etmə sistemidir. O sistem ki, nəqliyyatımızı idarə edir. Şəhər İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Fuad Cəfərli və nəqliyyat üzrə ekspert Məzahir Rüstəmov Bakıda istifadəyə verilən nəqliyyatın intellektual idarə etmə sistemi barədə fikirlərini və müşahidələrini bölüşəcəklər. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 057-44-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Qısa fasilədən sonra Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramı sizinlə olacaq. Bizi dinləyin.
Azadlık Radyosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramıdır efirdə və sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. İşıqlı korrupsiyadır mövzumuz. Azadlıq Radiosunun son araşdırması Bakı elektrik şəbəkədəki korrupsiya hallarını üzə çıxarıb və bu barədə araşdırma müəllifi Durna Səfərli və iqtisadçı ekspert Nazim Məmmədovla söhbət edəcəyik bu saatda. Növbəti saatda mövzumuz bayaq söylədiyimiz kimi intellektual nəqliyyatın intellektual idarə etmə sistemidir. Ekspertlər olacaq studiyada, onlar yeni sistem barədə fikirlərini və müşahidələrini bölüşəcəklər. Xatırladıram əziz dinləyicilər, 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. Mən studiyadakı qonaqlarımızı salamlayıram. Durna, salam. Nazim bəy, salamlayıram.
Salam, yeni iliniz mübarək olsun.
Yeni iliniz də mübarək və və araşdırma nəyi üzə çıxardı? Durna.
Araşdırma nəticəsində biz Rzayevlar ailəsinin işıqlı biznesini üzə çıxartdıq. Bakı elektrik şəbəkənin qeyri-şəffaf tenderlərinin izinə düşdük. Müəyyən qədər bəzi məsələlərə işıq sala bildik, bəzi məsələlər hələ də aydın qalmadı, çünki bəzi tenderdən kənar müqavilələri təsdiqlətmək çox çətindir, tenderdən kənarda heç yerdə qeydiyyat aparılmayıb. Amma əldə edə bildiklərimizdən Göknur Bakı, GBS, MMC, daha sonra Santral Elektrik, təbii ki, daha çox bu şirkətin üzərində dayandıq. Bakı elektrik şəbəkənin bu şirkətlərlə tenderdən kənar bağladığı müqavilələr barədədir araşdırmamız.
Və tender nəticəsində bağlanmış müqavilələr də var, amma maraqlısı həmin şirkətlərin sahibləri ilə bağlıdır. Kimdir bu şirkətlərin?
Bu şirkətlərin sahiblərinin özü də Baba Rzayevdir. Şirkətlərə belə deyək, tender müqaviləsi təklif edən də Baba Rzayevdir. İşi sifariş verən də, işi icra edən də elə özüdür Baba Rzayev, Bakı elektrik şəbəkənin rəhbəri. Bu Santral Elektrik şirkətidir. Deməli GBS Bakı və Göknur LTD. Özü və oğlu, qaynı, qardaşı, həyat yoldaşı bu ətrafda bu şirkətləri idarə edirlər.
Nazim bəy, əslində bunun bir korrupsiya halı olması ilə bağlı sırf hüquqi araşdırmaya ehtiyac var idi və araşdırmanın içində də o hüquqi qiymətləndirməsi var. Vəzifə səlahiyyətindən sui-istifadə halından burada söhbət. Amma bir iqtisadçı olaraq, yəni bu sistemin idarə edilməsində bu və bir ailənin olmasında bunun bir iqtisadi ziyanı varmı ölkəyə?
Təbii ki, biz əgər bu araşdırma tam həqiqətdirsə, sizə bir Sovet İttifaqından qalmış bir anekdot və son bir məsələ var idi. Bir komandir gəlir hərbi hissəyə, soruşur növbətçidən ki, kimdir növbətçi? Deyir ki, sam dejurnu, sam denivalin, ridavoy mamet. Yəni, bu Durna xanımın sözü Baba Rzayevlə bağlı, yəni müəssisənin sahibi də odur. Müəssisənin tenderdə iştirak edəcək, deyək ki, sifarişçi olaraq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları kimi bilirsiniz də, Bakı elektrik şəbəkədə hər halda bu sahədə alqı-satqı müqavilələrini həyata keçirir, eyni zamanda satın almalar haqqında qanuna uyğun olaraq. Yəni, bu sifarişçi də eyni şirkətdir.
Və Bakı elektrik şəbəkədə 100% dövlət mülkiyyətindədir.
Dövlət mülkiyyətindədir. Yəni, burada təbii ki, korrupsiya faktı göz qabağındadır və bu hüquqi müstəvidə hüquq mühafizə orqanları bundan məşğul olmalıdır əslində. Ancaq iqtisadi nöqteyi nəzərdən bu çox pis haldır və rəqabət mühitini tam məhdudlaşdıran bir amil kimi qiymətləndirilməlidir və eyni zamanda burada biz vəzifə səlahiyyətlərindən tutmuş kifayət qədər ciddi ittihamlar irəli sürə bilərik. Yəni, kütləvi informasiya vasitələri və ekspertlər olaraq. Ancaq söhbət ondan gedir ki, hər bir bu səviyyədə olan məmurların bu indiki durumda nəinki tenderdən kənar, hətta rəsmi tender keçiriləndə onların nəticələrini biz baxdıqda görürük ki, tenderi udan dövlət sifarişləri ilə məşğul olan şirkətlərin əksəriyyəti bu və ya digər formada həmin müvafiq icra hakimiyyəti orqanının rəhbərlərinə yaxın qurumlardır. Yəni sizin də bu barədə kifayət qədər araşdırmalarınız var. Digər kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunda da var. Deməli burada köklü dəyişikliklərə ehtiyac var. Bu mən vaxtilə qeyd etmişdim ki, ümumilikdə dövlət sifarişin vissiya layihələrinin həyata keçirilməsi qaydaları dəyişdirilməlidir. Ümumilikdə ayrı-ayrı nazirliklərin, ayrı-ayrı deyək ki, belə qurumların təbii insarçılar olaraq, deyək ki, burada Azərsuda var, burada Bakı Elektrik Şəbəkədə var, burada Azər Enerji də var, burada Azneft də var. Bunların hamısından bu layihələr alınmalı və bu Nazirlər Kabinetinin daxilində bir struktur olaraq, siz bilirsiniz, tikinti idarələri mövcuddur, Təhsil Nazirliyində, Səhiyyə Nazirliyində və digər nazirliklərdə. Bunların hamısını keçirdiyi tenderlər bu və ya digər formada korrupsiyaya meyilli meyilli yox, korrupsiyada iştirak edən yəni əksəriyyəti bu tipli layihələri öz yaxınlarına, öz qohumlarına eyni zamanda satın almalar haqqında qanuna zidd olaraq bunlar həyata keçirirlər. Ona görə bunun mərkəzləşdirilməsinə ehtiyac var indiki durumda. O baxımdan mən qeyd etmişdim ki, Nazirlər Kabinetinin tabiçiliyinə verilsə belə bir bu səlahiyyətlər ayrı-ayrı o icra hakimiyyəti orqanlarına narılıb alınıb verilsə, hər halda bu qədər korrupsiyaya biz yol verməzdik və şəffaflıq bir qədər yüksələ bilərdi.
Əslində bu cür tenderlərdə əgər bir dövlət müəssisəsinin rəhbərinin başçılıq etdiyi qurum, bir dövlət müəssisəsinin sifarişini o dövlət müəssisəsinə rəhbərlik edən şəxsin özü və yaxud qohumları udursa, bu həm də hansısa bir sərfəli olmayan və yaxud bir sövdələşmədən də söhbət gedə bilər bu halda. Yəni ki, sifariş daha ən sərfəli təklifə deyil, qohum olan adama verilir bu hallarda, bir çox hallarda. Araşdırmaq mümkün oldu mu, Durna, ki, ümumiyyətlə, hansı məbləğlərdən söhbət gedir və o verilən sifarişlərin deyək ki, başqa təkliflər var idi mi tenderlərə?
Təəssüf ki, bu məsələləri bizə satın almalar agentliyi açıqladı, nə Bakı Elektrik Şəbəkənin özü açıqladı. Biz bilmək istəyirdik, məsələn, deyək ki, hansı transformatoru, hansı şirkətlər, deyək ki, hansı transformatorun alınmasında elan edilən tenderə hansı şirkətlər müraciət ediblər, onların arasında niyə məhz bu şirkət yox, filan şirkət qalib olub. Bu suallarımızı dəfələrlə Bakı Elektrik Şəbəkəyə yolladıq. Bakı Elektrik Şəbəkədən bizə dedilər ki, biz siz ancaq tariflər, qiymətlər, xidmətlərimiz barədə məlumat verə bilərik, başqa heç bir məlumat vermək haqqımız yoxdur. Hüquq şöbəsinə bizə dedilər. Amma
ümumiyyətlə, bu çox maraqlı hissəsidir. Hər zaman araşdırmalarda bundan rastlaşırıq. Dövlət mülkiyyətində olan bir müəssisə, Bakı Elektrik Şəbəkə onlardan biridir. Onlara informasiya üçün müraciət edirik və onlar bizə kommersiya sirridir deyə cavab vermirlər.
Doğru deyil. Əslində, kökündən doğru deyil. Bu informasiyalar dövlət büdcəsindən maliyyələşən bütün layihələr üçün tam açıq olmalıdır və onlar, mən verilişə gəlməmişdən qabaq, mən də Bakı Elektrik Şəbəkənin saytına girdim. Bu saytda heç bir informasiya hansı bir layihənin simeta dəyərindən tutmuş və yaxud hansı işlər görülməsi bunun qiymətinə qədərdir, hiç bilinmir. Yəni, orada ancaq elə bilginən ki, bir hər hansı bir belə razvilikatilini bir qrupun saytı kimi
əyləncə
saytı kimi mən baxdım. Ancaq bu məsələ təkcə siz araşdırdığınız o icebergin yuxarı hissəsidir. Hər bir layihəyə siz baxmış olsanız ki, layihənin içərisində hansı işlər neçəyə görülür? Əslində, burada çox şişirdilmiş rəqəmlərə rast gəlmək mümkün olardı və kifayət qədər ciddi qanun pozuntuları var. Bu tipli tenderlərin keçirilməsi adətən nə baş verir? Azərbaycanda hamı bunu artıq bilir və gizlətməyə də heç ehtiyac yoxdur. Deyək ki, dövlət satın almaları məşğul olan həmin agentlik, ancaq və ancaq həmin dövlət müəssisələrindən gələn təklifləri belə demək olsa, sənədləşdirməklə məşğuldur və onların özünün bu prosesdə müəyyən bir prosent belə demək atqatları var.
Yəni
xeyirləri var. Yəni bu ancaq belə demək olsa notarial funksiyasını həyata keçirir. Ancaq şirkəti seçən, şirkətə iş verən həmin qurumların rəhbərləridir birbaşa. Yəni bunu Azərbaycanda bilməyən adam yoxdur. Ona görə kimin nə qədər payı var həmin tenderlərdə, onu da dəqiq bilənlər var. Hansı şirkətlər o tenderlərə buraxılır, onu da bilənlər var.
Bir bu mövzuda bir pozitiv pozitiv hadisə var son vaxtlarda. Həmin bu satın almalar üzrə Dövlət Agentliyi son vaxtlar keçirilmiş müsabiqələrin reyestrini öz web səhifəsində yerləşdirir. Əlbəttə ki, burada bütün müsabiqələri tapmaq mümkün deyil və bütün müsabiqələr orada öz əksini tapmır. Amma ki, hər halda kifayət qədər yardımcı olur.
Müəyyən adları tapmağa yardımcı olur, amma bizim burada araşdırmada əsas məsələmiz o idi ki, tenderdən kənar keçirilib, bağlanıb bu müqavilələr Santral Elektriklə. Hətta bir müddət əvvəl Santral Elektrikin səhifəsində onun gördüyü işlər yerləşdirilmişdi. Biz onun şəklini çəkib götürməsəydik, indi o saytda yoxdur. Yəni, o vaxt biz onu sübut kimi götürdük. Amma Satınalmalar Agentliyinin saytındakı siyahı o qədər də köməyimizə çatmır.
Siyahı, yəni, tam deyil, amma hansısa müsabiqələr barədə orada məlumat tapmaq olur. Amma bir məsələsi də var ki, tenderlər keçirilərkən, tender o deməkdir ki, orada birdən artıq şirkət iştirak etməlidir. Amma o tenderə kim təklif verir və hansı təkliflər verirlər? Bu barədə heç bir məlumat
olur. Adətən olmur elə məlumatlar və tender yaxınlaşdıqca ilin sonuna, əgər cari ildə tender keçirilirsə, deməli, vaxt qıtlığından istifadə edərək, bu və ya digər formada əvvəlki illərdə tender udmuş şirkətlərə qanunla icazə verilir. Yəni, onlara birbaşa müqavilə bağlamağa. Yəni, bundan sui-istifadə hallarına çox yol verilir. Yəni, adətən o informasiyalar qapalı olduğuna görə tenderdə elan verilir və tenderdə kimlər iştirak edir və o iştirak edildiyi haqqında cəmiyyətə məlumat verilmədiyinə görə bunu izləmək mümkün deyil, bunun dinamikasını və onlar öz istədikləri şirkətlə, əvvəlki illərdə tender udmuş şirkətə birbaşa üstünlük verərək onlarla müqavilə bağlamağa, yəni qanun icazə verir. Onlar da bundan sui-istifadə edirlər. Demək olar ki, təhsil sistemində, səhiyyə sistemində, digər sahələrdə buna daha çox üstünlük verirlər bu işlərə.
Ümumiyyətlə, tenderlərlə bağlı Bakı Elektrik Şəbəkənin saytında çox maraqlı məlumatlar var idi. Tenderin elanları verilib sadəcə. Hətta biz müraciət edəndə ki, bu suallarımıza cavab verin. Dedilər ki, bizim saytımızda bütün məlumatları əldə edə bilərsiniz. Saytda yalnız tender elanları var. O tender elanları ki, onların məbləği deyək ki, 500 manat, 600 manat, 400 manat bu qədərdir. Tenderin nəticəsi, sonra onun taleyi necə oldu, heç bir məlumat yoxdur. Nə rəsmi qəzetlərdə gedib, nə rəsmi portallarda gedib məlumat.
Maraqlıdır. Görəsən, bu işıqla təmin edən şirkət niyə belə qaranlıq salır öz işlərinə? Hər halda bu işlərini qaranlıqda görməkdə maraqlıdırlarsa, bunda bir kölgəli niyyətlər axtarmaq lazımdır. Yəqin ki, hüquq mühafizə orqanları bundan məşğul olmalıdırlar.
Ümumiyyətlə, bizim bəxtimiz gətirmir işıq sahəsində. İşıqlı biznes deyirsiniz. Bir neçə dəfə ayrı-ayrı sahələr, yəni Bakı Elektrik Şəbəkə olsun və ya Sumqayıt Elektrik Şəbəkə yaradılmışdı vaxtında. Sizin də araşdırmalarınız var idi ki, Beynəlxalq Bankın deyək ki, Xəzər Menecmentlə bağlı müəyyən dövlət vəsaitlərinin mənimsənilməsi. Təqribən 2 il bundan qabaq mən elə Milli Məclisdə bu barədə danışmışdım. Xatirinizə düşürsə, Bakı bu ərəfələr idi. Təqribən ilin başlanğıcı idi. Çox qar yağdığından iflic vəziyyətə düşmüşdü və bizim hörmətli millət vəkilləri bu və ya digər formada Azərenerjini günahlandırırdılar ki, ay metroda dayandı, metro dayandı, ay işıqlar söndü, Bakıda işıqlar söndü. Baxmayaraq ki, hamı bilirdi ki, bir neçə il bundan qabaq Bakı Elektrik Şəbəkə idarə etməyə verilib və idarə etməyə cavab verən Bakı Elektrik Şəbəkə, yəni Bakıda işığın paylanması ilə bağlı yaranan problemlər birbaşa Bakı Elektrik Şəbəkənindir. Yəni, bunu biz çıxardırdılar, güya Azərenerjini tənqid edilmək istəyənlər bu digər formada. Sonradan məlum olur ki, burada korporativ maraqlar var idi. Və Bakı Elektrik Şəbəkəsi daha çox mənfəət əldə etmək, dırnaq arası mənfəəti, yenə sizin araşdırmalarınızda olan mənfəəti Sumqayıt Elektrik Şəbəkənin özünə götürmək istəyirdi və yaxud belə təqdim eləmək istəyirdi ki, cəmiyyətə görürsünüz, biz Bakıda daha operativ işləyirik, daha yaxşı işləyirik və daha keyfiyyətli xidmət göstəririk. Bizə elektrik şəbəkəsi sumqayıtı da verin, Azərbaycan da verin. Yəni, burada ayrı-ayrı idarələr arasında da bir intriqa gedir. Çünki energetika sektoruna, siz bilirsiniz, ölkə başçı çox böyük önəm verir və kifayət qədər vəsaitlər ayrılır. Son illərdə təkcə bu sahəyə milyarddan yuxarı vəsait ayrılıb. Yəni, Bakı elektrik şəbəkənin özünə dövlət büdcəsi hesabına kifayət qədər pul ayrılır. 335 milyon manat.
Hətta borcları da silinib. O 2011-ci il 83 milyonda borcu silinib.
Yəni birbaşa bu deyək ki, özünü təmin edən bir təsərrüfat hesablı bir müəssisə olmuş olsa da belə, ancaq dövlət büdcəsindən yenə də bura investisiya qoyulur. Çünki biz etiraf eləməli, hələ Bakının özündə, Bakı ətrafı kəndlərdə də 60-cı illərdə qurulmuş stansiyalar var, çəkilmiş kabellər var. Ancaq son illərdə düzdür, bu sahədə kifayət qədər tənqid olunacaq məqamlar da var. Ancaq Bakı elektrik şəbəkə bugün, belə demək olsa, belə bu sırf bu idarə etmənin ziyanını çəkir insanlar.
Aydındır. Və telefon xəttində bir dinləyicimiz var və Bakı elektrik şəbəkənin sözçüsü Tanrıverdi Mustafayev telefon xəttindədir. Və xəttdə olan dinləyicilərdən hansı birisə bizi radioyla dinləyir? Zəhmət olmasa səsi qısın ki, biz öz səsimizi təkrar eşitməyək. Yəni, radiodakı səsi azaltmağınızı xahiş edirik.
Aha, azaltdım.
Aha. Və əvvəlcə salamlayıram hər ikinizi, həm dinləyicimizi, həm də Tanrıverdi müəllim, sizi də salamlayırıq telefon xəttində. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Tanrıverdi müəllim, siz də bizi eşidirsinizmi?
Hər vaxtınız xeyir, yeni iliniz mübarək.
Sizin də yeni iliniz mübarək. Etiraz eləmirsiniz, sizə Tanrıverdi bəy, biz dinləyicini eşidək, çünki o daha öncə var idi xəttdə və sonra söhbəti sizlə davam elətdirək. Mümkündür mü?
Buyursun.
Aha, buyurun, eşidirik sizi.
Mən əvvəl bütün qonaqlarımızı salamlayıram və mənim sualım belədir ki, Santral Elektrik LTD şirkətinin maliyyə vəsaitləri hardan qaynaqlanır? Yəni, kim bunu təmin eləyir? Mənim sualım budur əsas.
Santral LTD bu özəl şirkətdir.
Santral LTD, yəni bunların maliyyə vəsaitləri hardan qarşılanır? Kim qarşılayır?
Yəni, ilkin investisiyasını soruşursunuz.
Yəni, bunu kim yaradıbsa, bu yaratdığı vəsait hardan tapıb bunu yaradıb?
O şirkətlərin nümayəndəsi yoxdur hal-hazırda efirdə. Biz o sualı onlara...
İqtisadi ekspertlər Nazim Məmmədov bunu cavablandıra bilər də.
Nazim bəy, cavabınız var mı bu suala?
Bu çox sadədir. İstənilən şirkətin nizamlama kapitalı adətən Azərbaycanda çox kiçik olur. 100 manat təqribən. Və belə şirkətlər Azərbaycanda çoxdan ancaq sonradan, bir ildən sonra belə şirkətlərin hətta 1 milyard aktivi də ola bilər. Hı-hı. Yəni, bu başqa bir mövzudur, başqa bir şeydir.
Amma bu iki şirkət, ikisi də
Nizamlama kapitalına baxmış olsanız, çox böyük vəsait ola bilməz orada. Mən Azərbaycan praktikasından irəli gələn...
Amma həm Santral LTD, həm Göknur şirkətləri hər ikisi Türk partnyorla birgə yaradılmış şirkətlərdir. Sonradan Santral Elektrik LTD Rzaevlər ailəsinin mülkiyyətinə keçib tam olaraq.
Əvvəlcədən də onlar var idi, o səhmdar olaraq, amma sonradan Türk partnyoru satıb səhmlərini Baba Rzaeva, o cümlədən də Göknur.
Aha, aydındır. Və təşəkkür edirik dinləyiciyə sualına görə və Tanrıverdi mənim sizə müraciət edirik. Tanrıverdi Mustafayev Bakı Elektrik Şəbəkə Səhmdar Cəmiyyətinin sözçüsüdür. Tanrıverdi müəllim, siz yəqin ki reportajla, araşdırma ilə tanış olmuşsunuz, amma hər halda bir daha və bundan öncə də sizə sualları ünvanlamışdı Azadlıq Radiosu, amma yenə də bir daha ümumiləşdirək sualı. Araşdırmadan məlum olur ki, Bakı Elektrik Şəbəkənin rəhbəri Baba Rzaev olduğu halda onun özünə və ailəsinə məxsus olduğu şirkətlər, məxsus olan şirkətlər Bakı Elektrik Şəbəkənin dövlət sifarişlərini, yəni sifarişlərini tenderlərdə udurlar. Bəzi hallarda isə Bakı Elektrik Şəbəkə tendersiz müqavilələr bağlayır şirkətlərlə. Bu hallar necə olur ki, baş verir Bakı Elektrik Şəbəkədə? Bu hallar korrupsiya halı kimi qiymətləndirilir və bununla bağlı hər hansı bir necə olur ki, bunlar baş verir şirkətə və sadəcə bunun cavabını eşitmək istəyirik. Buyurun, Tanrıverdi Bey.
Bir daha bizi dinləyənləri yeni illə münasibətilə təbrik edirəm. Can sağlığı arzulayıram hər kəsə və ölkəmizin səhlənməsi, yeni-yeni uğurlar, hər bir ailənin sağlamlığı, xoşbəxtliyini arzulayıram. Bilirsinizmi, mən bu, bilirsiniz, rəsmi istirahət günləridir və hər halda sabahdan iş günləri başlayır.
Bəli.
Buna baxmayaraq, mən tam əvvəldən qoşula bilmədim, dinləmədim nə müzakirə olunur. Sadəcə axırda bir neçə cümlədən eşitdim Bakı Elektrik Şəbəkə ilə bağlı. Bilirsinizmi, mən Bakı Elektrik Şəbəkə sözçüsü olaraq artıq yanvar ayının ikisi, dünən yox, ondan əvvəlki gün 10 il olur. Və 10 ildə səmimi olaraq Bakı Elektrik Şəbəkə ilə əlaqələr, hansı məlumatlar var, yəni obyektiv olaraq, yəni hər kəs də dinləyirlər, görürlər mətbuatda açıq bir şəbəkə olaraq, mən özüm də şəxsən açıq Bakı Elektrik Şəbəkənin sözçüsü olaraq məlumatlandırırım kütləvi informasiya vasitələrini. Təbii ki, bilirsiniz, Santral Elektriklə əlaqələndirdiniz Bakı Elektrik Şəbəkəni və Baba Rızayevin adını hallandırdınız. Açıq Səhəndar Cəməti İdarə Heyətinin sədri. Hər şeydən əvvəl mən hörmətli dinləyicilərə, müzakirə aparanlara bildirmək istəyirəm ki, Bakı Elektrik Şəbəkədən əvvəl Baba Rızayev adını çəkdiyiniz müəssisədə rəhbərli olub bir neçə il əvvəl və oradan da bildiyiniz kimi hökumətimiz tərəfindən Bakı Elektrik Şəbəkəyə, yəni müsbət bir iş adamı olaraq, yəni iş görə bilən insan olaraq dəvət olunur və bu sistemi bilən bir adam kimi, bu hamının göz qabağındadır. Və Santral Elektrik də özəl bir təşkilatdır. Bakı Elektrik Şəbəkə ilə heç bir əlaqəsi olmayan bir təşkilatdır. Bugün deyildiyiniz məsələlər, hər kəs müzakirə olunur, belədir, kənardan deməyə nə var ki, daxildən mən dəvət edirəm, kimisə hər hansı bir narahatlığı varsa, gəlsin, baxsın. Bakı Elektrik Şəbəkə qeyd etdiyiniz kimi dövlət müəssisəsidir, ancaq burada olan müqavilələr, tenderlər, hamısı Azərbaycan qanunları daxilində həyata keçirilir, hamısı tender olaraq kütləvi informasiya vasitələrində olur, məlumatlandırılır və kim də iştirak edir, açıq şəkildə iştirak edə bilərlər. Sadəcə mən xahiş edərdim ki, gəlin bilinən də bilməyən də elə nə düşünülürsə onu müzakirəyə çıxaraq və təbii ki, biz bu komissiya strukturunun hansı səlahiyyətləri olduğunu, dövlətlərin hansı səlahiyyətləri olduğunu, hamısının hüquqi olaraq həyata keçirilməsini, bunu hamısını ümumi olaraq müzakirə edib, yəni suallar ünvanlı və suallara da obyektiv cavablarını almaq olar.
Tanrıverdi mənim, əslində Durna Səfərli, bu araşdırmanın müəllifi bu cəhdləri etmişdi və daha öncə sizə çoxlu suallar göndərmişdi Abakı Elektrik Şəbəkəyə və bu suallara cavab gəlməmişdi, komersiya sirri olaraq izah edilərək cavab gəlməmişdi və o suallar konkret olaraq tenderlər barədə idi və
mən üzr istəyirəm, sözünüzü qarşısını kəsmək istəmirəm, sadəcə müzakirələrə olan sualları bizdə cavablandırdı və heç bir komersiya sirri olaraq da demədik ki, yəni bizdə hansı vəsait alınır, hansı yəni Bakı Elektrik Şəbəkə öz hesabına olan hansı vəsaitləri qoyulur, görülən işlər göz qabağında, hansı yarım stasiyalar, bunlar hamısı sualların əksəriyyətini verilmişdir, bəzi suallar qalmışdı, onu da cavablandırıb cavabı veriləcəkdi sadəcə. Biz yəni tam açıq, şəffaf olaraq çalışırıq ki, nə gördüyümüz işləri ayda, ildə bir dəfə, iki dəfə bültenlər vasitəsilə, kütləvi informasiya vasitələrlə gördüyümüz işlərin hamısının nəticəsi olaraq və dövlət tərəfindən ayrılan investisiya, yəni bütün bunlar hamısı göz qabağındadır. Burada gizli heç bir şey yoxdur. Sadəcə bu, bilmirəm nə qədər ki, insanlar tam dəqiqliyinlə bunu araşdırsınlar, yəni gizli heç bir şey yoxdur.
Tanrıverdi mən, amma bu dövlət satın almalar agentliyinin saytından da təsdiq olunur ki və vergilər nazirliyindən alınan məlumatlar da təsdiq edir ki Babarzayevin ailəsinin təsisçisi olduğu Göknur Bakı LTD MMC Bakı elektrik şəbəkədən bir neçə sifariş udub və bu sizcə nə qədər qanunidir və nə qədər...
Siz, biz gəlin 21-ci əsrdə yaşayırıq. Bugün dünyada inkişaf etmiş ölkələrdə və o cümlədən Azərbaycanımızda tək Babarzayevin biznesi yoxdur ki, nə qədər şirkətlər var, firmalar var, holdinglər var. Bunlar çox gözəldir. Bunlar insanlara əlavə iş yerinin açılması üçün gəlin buna təbii baxaq. Və niyə iştirak eləməsin? Niyə digər şirkətlər müraciət eləyə bilər, rambo eləməsin? Burada qeyri-qanunu və ya hüquqi dən kənar nə bir məsələ var, məhdubuna müraciət edirlər, iştirak edə bilərlər, bu təbiidir. Yəni, burada da tam olaraq bildiyimiz kimi bu görülən işlərin hamısı nəticəsi son 5 ildə dəfələrlə ölkə başçısı, yəni bizim inşa etdiyimiz yarımstansiyaların açılışında və dövlət tərəfindən hamısını hökumətin nəzarəti altında harada hansı işlər görülməsi. Gəlin fərqinə baxaq, 5-6 il bundan əvvəl Bakı şəhərində, xüsusilə də bir daha təbrik edirəm, mübarək olsun bayramlarımız, güclənmələr, fasilələr yaraması, bugün hamısı bunların sıfır edir. Bugün mən ilk...
Amma bizim əlimizə...
ilk günündə ilk telefon zəngini sizdən...
Təşəkkür edirik zəngimizi qəbul etdiyiniz üçün, Tanrıverdi mənim. Amma yəni, ki, prezident İlham Əliyev üçün hazırlanmış bir rəy var idi və həmin rəy Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin əlinə keçib. Bu, Dövlət Nəzarəti Şöbəsinin rəyidir və orada qeyd olunur ki, Bakı... Biz Tanrıverdi Mustafayevi itirdik.
İtirməyin. Mən sizə bir şey deyim də, ümumiyyətcə müzakirələrə ayrı-ayrı qurumların mətbuat xidmətinin rəhbərini dəvət edib ondan deyək ki, qurumun rəhbərinin işləri haqqında soruşmaq bir növ mən düzgün hesab eləmirəm. Əslində həmin qurumun rəhbərləri özləri mətbuata açıqlama verməlilər və Tanrıverdi müəllim nə desin? Tanrıverdi müəllim və yaxud onun yerində ola biləcək digər adam nə deyə bilər? Müdürünün biznesi haqqında. O ümumi sözlərdə hamı bilir. Yaxşı biznesmendir, laf gözəl. Bizim Baba Rəzayevlə heç bir konfliktimiz yox. Bir iş adamı olub, çox yaxşı. İndi olub dövlət qurumunun rəhbəri, laf gözəl. Biznesini qoyardı kənara. Təbii ki, əgər şəffaf olmaq istəyirdisə, cəmiyyətin gözünün qarşısında o tenderlərə hamı iştirak edə bilərdi. Ola bilər ki, onun təsisçi olduğu şirkət tuta bilərdi. Mən bunu etiraf edeyim, yaxşı menecment qurmuş insan, təbii ki, onun şirkəti tuta bilərdi. Ancaq burada informasiyanın yarımçıq olmağı kifayət qədər şübhələr yaradır. Eyni zamanda Azərbaycanda mövcud şəraitdə siz görürsünüz ki, mən onu dedim, 100 manat nizamlama kapitalı olan bir şirkət, bir ildən sonra o şirkət dönür olur bir böyük holding və bu ancaq və ancaq dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlər hesabına, investisiya layihələrinin hesabına yaranan vəsaitlərdir və bu daha 60-cı illər deyir ki, mətbuat yoxdur və yaxud elektron daşıyıcıları yoxdur. Bunu hamı bilir, hamının gözünün qabağında baş verir. İnsanlar sadəcə olaraq vəzifəyə qoyulan insanlar, irəli çəkilən insanlar, müəyyən bir etimad qazanmış insanlar gərək tamahlarını biraz azaltsınlar. Sadəcə söhbət bundan gedir. Çox təəssüf olsun ki, bu Azərbaycanda çox geniş yayılmış bir metoddur. Orta səviyyədə olan bir məmur, onun korrupsiyaya bulaşması haqqında kifayət qədər məlumatlar var. Təkcə, mən bir misal çəkim, Milli Məclisdə mən bunu Hesabın Palatanın sədrinə demişdim. Deyək ki, onlar yoxluyurlar təhsil işçilərini, təhsil şöbəsini, Bakı Təhsil İdarəsini. Bakı Təhsil İdarəsinin rəhbəri deyir ki, yəni bu tenderlər oralarda da keçirilir, deyir ki, mən nə var ki, mən çox qazanmıram ki, 400 min pul toplayıram, onun da 100 minini özümə saxlayıram, 300 minini yuxarı ötürürəm. Yəni, bu insanların psixologiyası budur. İnformasiya az olduğuna görə onlar düz danışırlar, səhv danışırlar, biz bunu müəyyən edə bilmirik. Onların həyat tərzindən bu insanlar görür. Bizim də tələb etdiyimiz vətəndaş cəmiyyəti də, insanlar da tələb edirlər ki, əgər bu insanlara etimad göstərilibsə, bu insanları müəyyən vəzifələrə qoyublarsa, bu vəzifədən dövlət resursunu, öz şəxsi resursu kimi istifadə etməməlidir. Burada fakt göz qabağındadır, həm də cənab prezidentə tabi olan bir qurumun, yəni Dövlət Nəzarəti İdarəsinin rəyində bu məsələlər öz əksini tapıb.
Bir halda ki, Dövlət Nəzarəti İdarəsindən söz düşdü. Bilmirəm, bəlkə sizdə bu barədə məlumat var. Çünki bu idarənin artıq bir neçə sənədini görmüşük biz və o yoxlamalar barədə məlumatlar gedib Azadlıq Radiosunda kənd təsərrüfatı sahəsindəki yeyintilərlə bağlı və bu yeyintilərlə bağlı və bu korrupsiya halları ilə bağlı məlumatlar olub, əlimizə keçib. Amma bu idarənin məlumatları başqa, yəni bunlar prezidentə gedir, amma bunların bir ictimailəşməsi və s. sanki bir bu dövlət qurumu kimi deyilmiş özəl dedektiv özəl dedektiv qurumu kimi fəaliyyət göstərir. Bu qurumun fəaliyyəti ilə bağlı sizdə hər hansı bir başqa məlumat varmı ki? Yəni bu hansı şəkildə həyata keçirir yoxlamalarını və s.
Mən təbii ki, bu dövlət qurumudur və nəzarəti qanunla müəyyən olunub onun hansı funksiyaları. Ancaq yenə də biz qayıdaq mövzuya, yəni bu mövzu ondan ibarətdir ki, hər hansı bir dövlət qurumunun rəhbərinin təsisçisi və sahibi olduğu şirkətin həmin qurumdan 100 milyonlarla ölçülə biləcək tenderləri, yəni layihələri, tendersiz udması, yəni söhbət bundan gedir. Ola bilərdi ki, həmin şirkət, yaradılan şirkət, təbii özəl sektordan dövlət idarələrinin rəhbərləri ola bilərlər. Çünki bizdə bu praktika geniş yayılmış metoddur. Hətta bəzi nazirlər də özəl sektordan gəlirlər. Bu da bir qəbahət bir şey yoxdur. Yəni, menecmenti yaxşı bilən, idarə etməni yaxşı bilən adam, şəxsi biznesini işlətmiş adam sonradan dövlət məmuruna çevrilə bilər. Ancaq insanların həmin məmurdan tələb olur ki, əgər məmurluğa gedibsə, o dövlətin verdiyi maaşla həmin maaşa qanı olmalıdır və o biznesindən əl çəkməlidir. Yəni, təbii ki, dövlət qulluğu haqqında qanunlar uyğun da belədir. Korrupsiyaya qarşı mübarizə qanunlarında da bu var. O baxımdan bizim istədiyimiz odur ki, təbii insanlar olaraq əhaliyə xidmət göstərən müəssisələrin, rəhbərlərinin özlərinə yaxın bildikləri şirkətləri və yaxud özlərinin şirkətlərini bu və ya digər formada həmin proyektlərə qatmaları, həmin proyektlərdən milyonlarla vəsait cəlb eləmələri və sonradan da bunun kölgə iqtisadiyyatına yönəldilməsi, təbii ki, onlar o vəsaitləri açıqlaya bilmirlər. O vəsaitlər siz araşdırırsınız, digərləri araşdırır və sonradan məlum olur ki, bir plankasın bu qədər əmlakı var. Haradan yarandı bu əmlak?
Amma əslində, mən bayaqki sualımın elə məqsədi də buydu. Bir halda ki, bu məsələlər barədə prezidentə məlumat verilir və belə bir dövlət nəzarəti idarəsi var və o prezidentə bu məlumatları verir. Bəs ölçü götürmə mexanizmi nədir bunun? Niyə ölçü götürülmür belə hallar barədə? Çünki bu ilk araşdırma deyil, onlarda bu faktlar var idi. 236 söhbət ondan gedir ki, o dövlət nəzarəti şöbəsi 236 müqavilənin dövlət satın almaları haqqında qanunvericiliyin tələblərini pozaraq, tender keçirmədən, razılıq almadan birbaşa bağlandığı barədə faktlar gətirir. Bəzi malların alınmasına təcili zərurət yarandığı əsas gətirərək
test tələsik
müqavilələr bağlanıb və sonra məlum olub ki, əslində bu heç bir ehtiyac yox imiş tələsik müqavilələrin bağlanmasına və bu avadanlıqların deyək ki, baha qiymətə alınmasına. Bu hallar ortaya çıxır və prezidentə məruzə olunur bu hallar. Dövlət nəzarəti idarəsi. Bu dövlət nəzarəti idarəsi niyə bu işlərin sonradan araşdırılmasına deyək ki, rəvac verin? Bir halda ki, yoxlayırlar. Belə bir arzu yaranır onlarda və yoxlayırlar. Niyə bunun sonradan deyək ki,
İctimaiyyətə
açıqlanmır, hüquq mühafizə orqanlarına ötürülmür və yaxud ötürülür.
Yəqin ötürülür. Bir də bir məsələ var da, bəzən yoxlayan idarə də gedir. Müəyyən öz məqsədlərini güdür. Bu çox geniş haldır və bəzən mən qeyd etmişdim vaxtı ilə. Biz Sovet idarə etmə sistemindən hələ də biraz az uzaqlaşmışıq. Əslində belə olmamalıdır. Əslində normal səviyyədə deyək ki, idarə etməyə verilmiş müəssisənin, indi söhbət Bakı Elektrik Şəbəkədən gedir, bütün gəlirləri və xərcləri məlum olmalıdır. Mən onların saytlarına baxdım. Nə qədər kilovat elektriki alıblar, bundan nə qədər qazanım, düzdür. Və sayt orada yazılır ki, faiz etibarilə, deyək ki, 100%, 110% yığım var. Yəni, əvvəlki illərdə deyək ki, barmək gələnə qədər çox belə şübhələr vardı ki, cəmaat pul vermir, ödəniş yoxdur bu və ya digər formada. Pul yığılmır, investisiya qoyulmur. İndi investisiya da qoyulur. Dövlət büdcəsindən əlavə vəsaitlər də verilir. Çünki insanların vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün ölkə başçılığından gələnidir və təbii ki, vəsaitlər ayrılması üçün göstərişlər verir. O cümlədən Nazirlər Kabineti də, yəni bu quruma cavabdeh olan, yəni bu qurumun siz bilirsiniz ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə tabedir bu qurum idarə etmədə olduğuna görə. Və burada bir təbii bir araşdırmaya ehtiyac var. Yəni, mən güman edirəm ki, bu faktlar elə belə ötüşməz. Hər halda kifayət qədər ciddi pozuntulardır və buna diqqət yetirilməsi gərəkdir. Eyni zamanda mən qeyd edim, Milli Məclisdə Hesablama Palatası çıxış edilərkən, Aznev şirkətində vaxtilə qaz, Azərqaz sistemində olarkən, kifayət qədər həmin tenderlərində eyni metodlarla tender keçirilmədən müəyyən şirkətlərə verilməsi haqqında Milli Məclisdə səsləndirmişdi o fikir. Eyni zamanda bu fikirlər digər iri vergi ödəyiciləri saydığımız, yəni əsas dövlət büdcəsinin əsas sifarişləri onların tərəfindən həyata keçirilir. Də? Sifarişçilər olaraq onlar o vəsaitləri, belə demək olsun, tenderlər vasitəsilə bölürlər. Kifayət qədər bu suallar var. Mən qeyd edim ki, bunları bir nəfəri dəyişib, o bir nəfərini qoymaqla bu məsələ ortalıqdan getməz. Mənim təklifim o idi ki, bu qurumların menecerlərin üzərində ciddi nəzarət olmalıdır, müşahidə şuraları yaradılmalıdır. Və hər bir tender, yəni burada mətbuat xidmətinin rəhbəri sizə nə deyəcək, başqa şey deyə bilməz. Televiziyalarda, elektron informasiya vasitələrində bunun müzakirəsi getmir. Hansı layihə, nə qədər bunun maya dəyəridir, burada hansı əmək haqqına nə qədər vəsait verilib, bunun qoyulmağına, o layihələr bir-bir araşdırılmış olsa, detal araşdırılmış olsa, siz görərsiniz ki, deyək ki, bazardan aldığınız kabelin qiyməti, deyək ki, orta bazar qiyməti 1000 manatdırsa, təxmini deyirəm, misalı deyirəm, 1 manatdırsa, deməli bu tenderlərdə istifadə olunan həmin kabellərin qiyməti təqribən 2 dəfə artıqdır. Yəni, əvvəlcədən şişirdilmiş ki, çünki buna nəzarət olmadığına görə, o layihələr kifayət qədər şişirdilir, qiymətlər qoyulur və hətta belə, ayrı şirkət tutmuş olsa da belə, bunların nəzarətində olmayan şirkət olsa da belə, onlardan onlar o atqatlarını alırlar. Yəni, bunu o sahibkarlar həmişə elan edirlər, deyirlər, gizli də olsa informasiya mətbuata da ötürülür. Kifayət qədər məlumatlar var. Bunlar nə cür vəziyyətdən çıxmaq lazımdır? Biz birini tənqid edək, o birini buraxaq. Yəni, bütün hər yerdə bu belədir. İnvestisiya, dövlət investisiya layihələri ilə bağlı vəziyyət çox kritikdir. Və hökuməti də tənqid edənlər həmişə bunu əsas gətirirlər ki, dövlət büdcəsindən ilbəil bu layihələrə kifayət qədər vəsait ayrılır, ancaq onların effektivliyi çox aşağıdır. Və bu vəsaitlərin, hələ ayrılan vəsaitlərin də əksər hissəsi mənimsənilir. Yəni, bu mexanizmi düzəltmək lazımdır. Nə cür düzəltmək lazımdır? Yəni, mən qeyd etdim. Birincisi, bu mərkəz icra hakimiyyəti, sifarişçilər olaraq, bunların əllərindən bu alınmalıdır, verilməlidir ayrıca bir quruma. Dövlət sifarişlərini həyata keçirən, bir nəzarət edilən bir quruma.
Bəli.
Və bu qurum tam şəffaf olaraq cəmiyyətə informasiya verməlidir ki, ay insanlar, bilin, bu yolun bu kilometrinə bu qədər vəsait xərclənir. Və bu nədən ibarətdir? O tenderlərdə kimlər iştirak edirlərdi? Hansı şirkətlər iştirak edirlərdi? Niyə bu şirkət tutdu? Hansı təklifləri verdi? Eyni zamanda onlayn olaraq bu həmin tender keçirilən moment açıqlanmalıdır. Bizdə çox təəssüf olsun ki, hətta belə tələbə qəbulu həyata keçirilir. Ya deyək ki, internet vasitəsi, yəni elektron vasitə ilə. Ancaq 3 gündən sonra elan olunur ki, filan kəs filan yerə qəbul oldu. Yəni bu əgər elektrondursa, həmin moment elan olunmalıdır. Nəyə görə? Yəni satın almaları biz yenə də köhnə dəbdə sovet vaxtından olan həmin sistem işləyərək davam edir. Və burada da qohumluq, yerli bazlıq və digər faktlar yenə üstün rol oynayır. Kim kimə yaxındır? Onda dövlət vəsaitləri yenə də səmərəsiz xərclənir. Ona görə də nəticə etibarilə müxalifət də iqtidarı tənqid edir bu sahədə, qeyri-hökumət təşkilatları tənqid edir. Ancaq hökumətin marağı, yəni əsas mən siyasi rəhbərliyi nəzərdə tuturam, insanların yaxşı yaşamasını arzulamaqdır. Yaxşı yaşaması üçün vəsait ayırmaqlarıdır. Və bunu ayırırlar da. Ancaq həyata keçirən insanlar bir layihədə, mən qeyd etdim, həmişə demişəm, bir layihənin rəhbərindən tutmuş onun icrasına qədər yüzlərlə insan iştirak edir. Əgər bu insanlar bir-birini seçəcəklərsə ki, bu mənim qohumumdur, bu mənim yaxınımdır, bu mənim öz şirkətimdir, belə də davam edəcək. Aynen. Kim olmağından asılı olmayır.
Dinləyicilər yazırlar. Mən əvvəlcə onu qeyd edim ki, elə araşdırmada bu şirkətlərə verilən sifarişlər barədə müəyyən məlumat var, amma həm də o məlumat var ki, daha böyük məbləğlərdə sifarişlər başqa şirkətlərə də gedib, yəni onların da araşdırılmasına ehtiyacı var, amma sadəcə onların arxasında birbaşa Baba Rzayev və özünün ailəsi, özünün və ailəsinin üzvlərinin adları yoxdur. Amma bu Baba Rzayevin özünün birinci ledinin siyasi komandasının üzvü olaraq göstərildi, yəni qeyd olunur və hətta onun seçkilər zamanı onun nümayəndəsi olduğu da qeyd olunur, bu məlumatda var. Hər halda dinləyicilər yazırlar. Nazim müəllim, elə bir sahə varmı Azərbaycanda ki, orada korrupsiya və ya rüşvət olmasın? Varsa, xahiş edirəm, bir neçəsinin adını açıqlayardınız. Nadir imzalı dinləyici yazır, hamımızın da yeni ilini təbrik edir, təşəkkür edirik.
Sağ olun, sizə
də. Varmı belə bir sahə Azərbaycanda ki, orada korrupsiya və ya rüşvət yoxdur?
Dövlət investisiyayla nəzarət edən, yəni bu investisiyaları həyata keçirən bütün qurumlarda bu və ya digər formada qanun pozuntuları mövcuddur. Kimdə çox, kimdə az. Bəzi yerdə 40%-ə qədər atqat götürürlər, bəzi yerdə 10%-ə qədər, bəzi yerlərdə o baxır həmin qurumun rəhbərinin insafına. Yəni, mən nə deyim? Dövlət Statistika Komitəsində rüşvət yoxdur. Yəni, pul orada azdır, rüşvət azdır. Yəni, belə ritorik sualdır. Yenə deyirəm, burada söhbət ondan gedir ki, şəffaf mexanizmlərin işlənilməsi. Şəffaf mexanizmlərin olması.
Burada dinləyici, fanat imzalı dinləyici olduqca radikal bir çıxış yolu təklif edir. Təklif edir ki, korrupsiyanı yığışdırmaq üçün məmurların qanını yudurtmaq lazımdır. Və deyir ki, Hitler kimi adam lazımdır ki, qanını pozanlara ölüm hökmü oxutsun. Ümumiyyətlə, bəzi dinləyicilərin məntiqi belə çox maraqlıdır.
Sizin dinləyicilərin məntiqi də çox üzr istəyirəm. Həmişə biz istəyirik ki, Avropadakı kimi qanunlar işləsin, ancaq Azərbaycanda yaşayın.
Yox, hamısının yox, amma ki, bu dinləyicinin məntiqi doğrusu, yəni Hitler niyə? Yəni, müqayisə üçün başqa adam tapa bilmirlər hər halda. Bu da onun fikridir. Amma olduqca radikal fikir. Yəni, bu bir qan məsələsidir, genetik kod məsələsidir, yoxsa bu bir...
Yox, mən təklif edilənə ki, gəlin, məmurların maaşını yuxarı qaldıraq, kifayət qədər yüksək qoyaq və onlardan tələbkarlığı biz yüksəldək. Yəni, bu çıxış yollarından biridir. Təbii, əgər məmur, mən bayaq elektrik şəbəkədən danışırsınız, elektrik şəbəkənin, əgər işçilərinin maaşlarına biz baxmış olsaq, son bir ildə biraz artırılıb. Keçən il bunlar alırdı, yəni o sayğaçları hesablayanı evə gəlirlər, axı soruşuruq ki, nə qədər maaş alırsan. Təqribən montyor alırdı 170 manat, sayğaç hesablayanı alırdı 270 manat. Bugün, bu ildən də təbii ki, son bir ildə biraz artırmalar var. Haradasa 450 manat, 470 manat maaş alır, orta aylıq maaşı. Ancaq orada iş bilirsin nə vaxt? 9-dan başlayır, bir də gecə 9-a qədər. Üstə gəl, əgər o sahədə plan dolmursa, belə demək olsa, onlar saat 12-yə qədər də işləyə bilərlər. Və deyək ki, istirahat günləri yoxdur.
Və Sevda yəni, imzalı dinləyicimiz də soruşur ki, Bakı elektrik şəbəkənin sözçüsündən soruşardım ki, vətəndaşların ayağına yazılmış saxta borclar hansı məqsədlə edilir? Təəssüf ki, tanıverdi, mənim artıq yoxdur efirdə biz qulaqsaq.
Yəni, burada biz çox sahəli problemlər mövcuddur. Təkcə bir nəfərin problemi deyil bu. Bu burada Yəni belə qurumlar, əhali ilə təmasda olan qurumlar, mən qeyd edirəm, Azərqazdır, Azərsudur, Azər Enerji Bakı Elektrik Şəbəkə deyək. Bu insanların gözünə görünən ən çox problemlər yaşanır burada. Vətəndaş soruşur, bə yaxşı, mənim qonşu ölkəmdə, qonşu ölkələrdə əgər elektrik enerjisinin maya dəyəri təqribən 2 qəpikdirsə, 3 qəpiyə yaxındırsa, bizdə niyə 6 qəpik olur? Və 6 qəpik ola-ola yığılan vəsaitlər niyə həmin vəsaitlərdən investisə qoyulmur? Dövlət büdcəsindən vəsait ayrılır, eyni zamanda həmin ayrılan vəsaitlər də korrupsiyaya yem olur. Vətəndaş bunu soruşacaq. İkinci vətəndaş onu soruşur ki, yaxşı, biz bu qədər vəsait ayırdıq, Oğuz Qəbələdən su çəkildi və bu sunun yenə də keyfiyyəti həmin keyfiyyət deyil və yaxud çatdırılması həmin effektivliyi vermir və yaxud Azərqaz neft şirkətinə birləşdirilərindən sonra biz ümid edirdik ki, bu qaz hamıya veriləcək, hamı da bu təbii qaz olacaq. Ancaq Azərbaycanın əksər bölgələrində biz baxırıq, təbii qazdan təchiz olunmuyor. Və bu vəsaitlər ayrılır. Mən demirəm ki, bunlar ayrılır kifayət qədər. Yəni, bunu idarə edənlər adətən, bu sahələrə cavabdeh insanlar, yəni bu insanların üzərində bir kollegial kontrol orqanı olmadığına görə, yəni mən təklif eləmişdim, müşahidə şurası olsun. Ona görə böyük layihələr ortalığa çıxır. Böyük layihələrin, bəlkə də o bəzi elektrik stansiyalarının, o stansiyaların tikilməsinə ehtiyac yox idi.
Tanrıverdi Mustafayev bir neçə dəfə öz hesabına ifadəsini işlətdi. Dedi ki, Bakı Elektrik Şəbəkənin öz hesabına qoyduğu investisiyalar, öz hesabına quraşdırdığı avadanlıqlar və s. Duruna, nə dərəcədə öz hesabına, yəni büdcədən Bakı Elektrik Şəbəkənin aldıqları nədir?
Büdcədən son 5 ildə 300 milyon manatdan çox vəsait ayrılıb Bakı Elektrik Şəbəkəyə dövlət büdcəsindən.
Və bu həmin o yeni avadanlıqların quraşdırılmasına
gedir. Hara sərf olunur bu haqda, yəni təbii ki, məlumat yoxdur. Yəni biz statistik məlumatı belə götürürük.
Nazim müəllim, mümkündürmü ki, həmin o dediyiniz 6 qəpik maya dəyəri ki var, deyirsiniz ki,
6 qəpik satışdır. Azərenerji bunlara hər halda biraz ucuz verir. O da açıqlanmır.
Mümkündürmü ki, həmin o 6 qəpik ki, hər birimizdən alınır hər kilovat saat enerji üçün. Həmin o 6 qəpiyin içinə həm də qohum şirkətlərə verilən sifarişlərdə yüksəldilmiş, saxta şəkildə yüksəldilmiş qiymətlər durur maya dəyəri.
Burada bir şeyi aydınlaşdıraq ki, Azər Enerji elektrik enerjisi istehsal edən şirkət olaraq öz istehsal etdiyini Bakı Elektrik Şəbəkəyə hər halda 6 qəpikdən aşağı satır. Və mən dəqiq maya dəyərini bilmirəm, ancaq təqribən 4 qəpik yarım civarında ola bilər. Yəni, bunun qazandığı Bakı Elektrik Şəbəkə təbii ki, onu alır və insanlara və digər abonentlərə satır. Və buradan yığdığı vəsait hesabına o investisiyaları həyata keçirmək mümkündür və dövlət büdcəsindən maliyyələşmədən bunları həyata keçirmək mümkündür.
Azərenerji 3 qəpik yarıma satır. 3.5 qəpiyə satır.
Və görürsünüz 2.5 qəpik Bakı Elektrik Şəbəkə vəsait qazanır. Nə var, nə var?
Hər kilovatdan.
Hər kilovatdan. Azərenerjinin istehsal etdiyi məhsulu bizə çatdırmağa. Yəni, bu ölkə üzrə biz vursa, o da açıqlanmır. Biz, bu nə qədər kilovat saatdir? Biz deyək ki, ölkə üzrə təqribən 17 milyard kilovat saat elektrik enerjisi istehsal olunur. Yəni, Bakıya bunun ölkənin yarısı əgər Bakıda cəmləşibsə, belə demək olsa, istehsal sahələri və digər sahələr, belə təxmin eləmək olar, təxmin fikirləşmək olar ki, bunun qazancı nə qədərdir? Bu vəsait qazancı o 2.5 qəpik üstünə qoyduğu rentabellik baxımından o vəsait bəs edərmi? Yəni bunlar Bakı Elektrik Şəbəkə açıqlasa, desə ki, ay cəmaat, ay millət, mənim istehsal aldığım bu qədərdir, satdığım bu qədərdir, bu qədər vəsaitlərim var və bunu da siz gərək araşdıranda bir audit rəyini görərdiniz. Yəni çünki o şirkətlər auditə məruz qalmalıdırlar hər il və cəmiyyətə açıqlanmalıdır ki, bu qədər pul qazanmışıq və bunun biz qoyduğumuz vəsaitin investisiyaya yetmədiyinə görə biz ölkə başçısı qarşısında məsələ qaldırıq, o da bizə vəsait ayırır.
Təşəkkür edirəm. Bu arada dinləyicilər yazırlar ki, sizcə İlham Əliyev bunları görmürmü? Başqa bir dinləyici də yazır ki, heç öz şirkətləri olmasa da dolayısı başqa şirkətlərin adı ilə alırlar bu sifarişləri. Belə yazır dinləyicilər. Əziz dinləyicilər, siz isə bizimlə qalın. Növbəti saatda daha bir populyar sahə, nəqliyyat haqqında danışacaq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.